Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակ Նորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյան, այսօրվա գլխավոր թեմաներն են. Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններ են անցկացվում, որոնց արդյունքներն սպորտագետների արդեն կանխորոշված են, ևս 6 տարի Վլադիմիր Պուտինին. Փոցերթեր Հայաստանում ռուսական դիվանագիտական առաքելությունների մոտ ընտրողները պնդում են Ռուսաստանի դեսպանատունն անվճար միկրոավտոբուսներ է տրամադրել։
Ով հնարավորություն ունի եկելա, ով է ցունի չկա։ Հանուն Պուտինի, հանուն Պուտինի, հանուն Պուտինի։
Հայաստանում աննախադեպ լիազորություններով օշտված վարչապետի նշանակումից 1 ամիս առաջ խորհրդարանական ընդդիմությունը դեռ քննարկում է, ինչի անելու Սերժ Սարգսյանի հնարավոր առաջադրման դեպքում։
Կա բազմաթիվ կարծիքներ այս պահին երկրաշինքում, թե ինչպես է պետք պայքարել Սերժ Սարգսյանի վարչապետացման դեմ։
Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք հաղորդումներ Սփյուռքից, բայց նախ ներկայացնեմ այս ժամի լուրերը։ Ռուսաստանում նախագահ են ընտրում, ակնկալվում է, որ պայքարի դուրս եկած 8 թեկնածուներից կրկին կհաղթի արդեն 4-րդ անգամ առաջադրված գործող նախագահ 65-ամյա Վլադիմիր Պուտինը։ Վստահ եմ, որ ծրագիրը, որն առաջարկում եմ երկրի համար, ճիշտ է, քվեարկելիս ասել է նա։ Գոլոս իրավապաշտպան կազմակերպության դիտորդները հայտարարում են 1000-ից ավելի ընտրախախտումների մասին։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, սակայն, պնդում է, որ մինչ այդ ժամը քվեարկությունն անցել է օրենքի տարին եւ ոգուն համապատասխան։ Ըստ փորձագետների, այս ընտրության միակ ինտրիգը ընտրողների մասնակցության հարցն է։ Ավելի վաղ ընդդիմադիր թեկնածու Ալեքսեյ Նավալնին, ում իշխանությունները թույլ չտվեցին մասնակցել քվեարկությանը, չմարված դատվածություն ունենալու պատճառաբանությամբ կոչ էր արել բոյկոտել ընտրությունները։ Հաղորդվում է, որ Կամչատկայի եւ Չուկոտկայի որոշ գյուղերում արդեն գրանցվել է 100%-անոց մասնակցություն։ Ընտրողներին քաջալերելու համար բազմաթիվ տեղամասերում ակցիաներ են իրականացվում՝ Էժան սննդամթերքի վաճառքից մինչև տրանսպորտային անվճար քարտերի տրամադրում։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Ուկրաինայում ազգայնականները թույլ չեն տալիս երկրում ապրող ռուսաստանցիներին մասնակցել Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին, ինչպես ՀԿ-ից հաղորդում է Ազատության թղթակիցը։ Վաղ առավոտից հարյուրավոր ակտիվիստներ շրջափակել են Ռուսաստանի դեսպանատունը ոչ Պուտինի ընտրությանը Ուկրաինայի տարածքում կարգախոսով։ Ոստիկանությունը շենքը շրջապատել է մետաղալարերով, տարածքում տեղադրված են Դոնբասում զոհված ուկրաինացիների լուսանկարները։ Ազգայնականները ցույց են կազմակերպել նաև Լվովում, Խարկովում և Օդեսայում ռուսաստանյան հյուպատոսությունների մոտ ոչ մի ձայն օկուպանտին, Ղրիմը Ուկրաինային կարգախոսներով։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի իշխանություններն էին հայտարարել, որ արգելելու են ռուսաստանցիների մուտքը դիվանագիտական կառույցներում բացված ընտրատեղամասեր, բռնազավթված Ղրիմում քվեարկություն անցկացնելու Կրեմլի որոշմանն ի պատասխան։ Ռուսաստանը պահանջում է միջազգային դատապարտել Կիևի այդ որոշումը։ Թուրքիայի զինուժը սիրիացի դաշնակիցների հետ այսօր մտել է Սիրիայի հյուսիսային Աֆրին, վերահսկողության տակ առնելով քաղաքի կենտրոնը, հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Հաղորդում է, որ տեղի քրդական խմբավորումները դիմադրություն ցույց չեն տվել, սակայն սիրիացի իրավապաշտպանները պնդում են, որ քաղաքի որոշ թաղամասերում մարտերը շարունակվում են։ Աֆրին քաղաքը մեր վերահսկողության տակ է, այս առավոտից այսօր հայտարարել է Էրդողանը, մասնակցելով Գալիպոլիի ճակատամարտին նվիրված միջոցառումներին։ Քաղաքի լրատվական կենտրոնի հաղորդումը թուրքական զինուժը հողին է հավասարեցրել կենտրոնում գտնվող քրդական հուշարձանը, ինչ ըստ հաղորդագրության ոտնահարում է քրդերի պատմությունն ու մշակույթը։ Անկարա նահապետիչներին, որ ահապետիչները որակում իր սահմանին արմատացած քրդական խմբավորումներին, Միացյալ Նահանգները միջդեռ ոչ միայն չի կիսում այդ դիրքորոշումը, այլև համագործակցում է քրդերի հետ ահաբեկչական իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը ամտություն է որակել Մոսկվայի հայելային պատասխանը եւ պնդել, թե դրանից կտուժան առաջին հերթին ռուսաստանի քաղաքացիները։ Այդ անօգուտ քայլերը կհարվածեն լոկշարքային ռուսաստանցիներին, զերկելով նրանց անգլերեն սովորելու կամ մուտքի արտոնագիր խնդրելու հնարավորությունից, ասել է Ջոնսոնը, հավելելով. Ռուսաստանը գնալով դառնում է առավել միայնակ եւ մեկուսացված։ Պուտինի տարբերություն Մեծ Բրիտանիայի չունի բարեկամ երկրները։ Երեկ հիշեցնենք, Ռուսաստանը հայտարարեց, թե պատրաստվում է արտաքսել 23 բրիտանացի դիվանագետների, նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման շուրջ ցակած սկանդալի կապակցությամբ։ Ավելի վաղ շաբաթասկզբին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը Ռուսաստանին մեղադրել էր 3 մարդու թունավորման մեջ եւ հայտարարել Մեծ Բրիտանիայից 23 ռուս դիվանագետների արտաքսելու մասին։ Լոնդոնը նշում է, որ շարունակում է քննարկումները դաշնակից երկրների հետ Ռուսաստանի նկատմամբ հավելյալ քայլեր ձեռնարկելու ուղղությամբ։ Չեխիայի և Սլովակիայի իշխանությունները կտրականապես հերքել են ռուսական կողմի պնդումները, թե իրենց երկրներում կարող էր նյարդապարալիտիկ Նովիչոկ կոչվող նյութ արտադրվել, որով թունավորվել են ռուս նախկին հետախույզ լրտես Սերգեյ Սկրիպալն ու նրա դուստրը։ Ամենայն հավանականությամբ քիմիական այդ նյութի աղբյուրը այն երկրներն են, որոնք ուսանողներից մինչև հիմա ինտենսիվ հետազոտություններ են անցկացնում այս ոլորտում։ Երեկ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, պնդելով, թե այդ երկրների շարքում են Մեծ Բրիտանիան, Սլովակիան, Չեխիան, Շվեդիան և հնարավոր է նաև նաև Միացյալ Նահանգները։ Կտրականապես հերքում ենք, որ Սլովակիան կարող էր ինչ-որ առնչություն ունենալ քիմիական այդ զենքի հետ, հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը։ Չեխիայի արտգործնախարարները Զախարովի հայտարարությունը որակել է բացառապես անհիմն և անընդունելի։ Սիրիայի արևելյան գուտաշրջանի ինդիմադիր ուժերը հայտարարել են, թե բանակցում են ՄԱԿ-ի առաքելության հետ հրադադար հաստատելու և առաջին անհրաժեշտության օգնություն ստանալու շուրջ։ Մենք լուրջ բանակցություններ ենք վարում, որոնց ամենակարևոր կետերն են հրադադարը, խաղաղ բնակցությանը օգնություն և բժշկական աջակցություն տրամադրելու, վիրավորներին տարհանելու հնարավորությունները, Ռոյթերին ասել է ինդիմադիր շարժման խոսնակը, միաժամանակ ընդգծելով, որ տարածքը լքելու և բնակցությանը տարհանելու հարց չի քննարկվում։ Դամասկոսի անմիջական հարևանությամբ գտնվող այս շրջանում, որը կառավարական զորքերի կողմից շրջափական մեջ է 2013 թվականից, ավելի քան 400 000 խաղաղ բնակիչ է ապրում։ Փետրվարի վերջին արևելյան գուտայի ավելի քան 1 շաբաթ շարունակված ռմբակոծությունների հետևանքով առնվազն 560 խաղաղ բնակիչ էր զոհվել։ Իրանում ձերբակալվել է նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի մերձավորներից մեկը Էսֆանդիար Ռահիմ Մաշայեին, ով նախորդ վարչակազմի օրոք զբաղեցնում էր փոխնախագահի և նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը։ Ձերբակալության պատճառների մասին իրավապահներն առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Մաշայեի ձերբակալության նախորդին սոցիալական ցանցերում մի տեսանյութ էր տարածվել, որտեղ երևում էր, ինչպես են աբողոքի ցույցի դուրս եկել նախագահ Ահմադինեջադի օրոք մեկ այլ փոխնախագահի Համիդ Բաղայի ազատազրկման դեմ։ Վերջինս դատարանի որոշմամբ 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ֆինանսական մեքենայությունների համար։ Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ ընդդիմադիր Միխայել Սաակաշվիլի աջակիցները Կիևում բողոքի ակցիան անցկացնում Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրաժարականի պահանջով։ Ըստ հաղորդումների 100-ավոր մարդիկ են հավաքվել անկախության հրապարակում։ Մի քանի շաբաթ առաջ ոստիկանությունը ապամոնտաժել էր դրանցից տարուանից Սաակաշվիլի աջակիցների կողմից այստեղ տեղադրված վրանները։ Սկսվել էին բախումներ, որոնց հետևանքով ավելի քան 100 ցուցարար բերման էր ենթարկվել, 20-ը վիրավորվել։ Ուկրաինայի իշխանությունները Սաակաշվիլին արտաքսել են երկրից մոտ 1 ամիս առաջ, պնդելով, թե Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկված գործիչը ապօրինի էր գտնվում երկրի տարածքում։ Սաակաշվիլին, սակայն, պնդում է, թե չի դադարեցնելու պայքարը և հասնելու է Պորոշենկոյի հրաժարականին։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես Ռուսաստանում այսօր նախագահ են ընտրում, կամ ինչպես արևմտյան մամուլն է գրում, կանխորոշված քվեարկություն են անցկացնում, կարծես որևէ մեկը չի կասկածում, որ երեկոյան կրկին կհայտարարվի, հաղթել է Վլադիմիր Պուտինը, ով Ռուսաստանի ղեկին է արդեն շուրջ 2 տասնամյակ։ Այս ցուցանիշով նա անգամ խորհրդային վետերաններից Լեոնիդ Բրեժնևին է գերազանցել, ընտրությունից ընտրություն կոշտացնելով դիրքորոշումը արևմուտքի նկատմամբ։ Այսօրվա միակ ինտրիգ նստեյության ընտրողների մասնակցության ցուցանիշն է, քանի որ ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին դեռ ամիսներ առաջ էր հորդորել բոյկոտի գնալ։ Սակայն կարծես այս հարցը նաև լուծում ստացել այդ ամենայնդեպս առավոտից հաղորդումներ են ստացվում անտարտեղամասերի մերձակայքում վաճառվող Էժան Սանանդամթերքի և ընտրողներին տրված այլ արտոնությունների մասին։ Առավոտից քվեարկությանը հետևում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, լսենք մանրամասները։
Ռուսաստանում այսօր նախագահական ընտրություններ են, կամ ինչպես այստեղ Մոսկվայում են կատակում, Պուտինի ընտրությունները։ Ընտրատեղամասերն այստեղ Մոսկվայում կփակվեն մեր եթերի ավարտից հետո։ Ռուսաստանում ընտրելու իրավունք ունի 107 միլիոնից մի քիչ ավելի մարդ, ինչը գրեթե 2 միլիոնով պակաս է կան 2012 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Այս պահին կարող է միայն ներկայացնել ընտրողների մասնակցության մասին տվյալներ։ Մոսկվայի ժամանակով 17:00-ի տվյալներով ընտրողների մասնակցությունը կազմել է շուրջ 52%. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլա Պանֆիլովան հայտարարել է այսօր ցերեկը, որ հանձնաժողովը ստացել է տարբեր խախտումների մասին շուրջ 6000 ահազանգ, սակայն լուրջ խախտումներ չկան։ Հիշեցնեմ, նախագահի տեկնածուները 8 են, Ռուսաստանի գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ընտրություններին մասնակցում է 4-րդ անգամ, դրա հաղթանակի մեջ ոչ ոք չի կասկածում։ Ես վստահ եմ, որ ծրագիրը, որն առաջարկում եմ երկրի համար, ճիշտ է, այսօր Մոսկվայում քվեարկելիս, ասել է Պուտինը։ Հիշեցնեմ, Պուտինի միակ իրական մրցակիցը համարվող ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել որպես նախագահի թեկնածու, և նա ընտրությունները բոյկոտելու կոչ է արել։ Ընտրությունների խախտումների մասին այսօր կան բազմաթիվ տեղեկություններ, անկախ աղբյուրներից Կամչատկայի և Չուկոտկայի որոշ գյուղերում արդեն Օրինակ, գրանցվել է ընտրողների 100%-անոց մասնակցություն, գոլսիրվապաշտպան կազմակերպության դիտորդները հայտարարում են 1000-ից ավելի ընտրախախտումների մասին, մերձ մոսկովյան Լյուբերցիում, օրինակ, ընտրատեղամասերից մեկի ղեկավարն ու անդամը հեռացվել են, եւ այդ ընտրատեղամասում ընտրությունները չեղյալ են հայտարարվել, գրեթե բոլոր տեղամասերում իշխանությունները կազմակերպել են հյուրասիրություն, տոնակատարություն, համեր, բյուջետային աշխատողներին ընտրատեղամասեր են բերում ավտոբուսներով, սակայն Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարում է, որ սա նորմալ է եւ որևէ խախտում ավտոբուսով ընտրողներին տեղափոխելու մեջ իրենք չեն տեսնում։ Ռոսբալտ օրինակ հայտնում է, որ Սանկտ Պետերբուրգի 2103 տեղամասում ավտոբուսներով բերել են ընտուն մուրացկաններին։ Գոլս հասարակական կազմակերպությունը ահազանգել է, որ Չելյաբինսկ քաղաքի ընտրատեղամասերից մեկում դեռևս ցերեկը ավարտվել են ընտրական քվեաթերթիկները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կատարված որակել է որպես ֆորս մաժոր եւ խոստացել է նոր քվեաթերթիկներ բերել։ Հեղինե,
շնորհակալություն Ազակ, ես հետ քիչ անց կրկին ուղիղ կապ կհաստատենք, միջայտ տեղափոխվենք Հայաստան, ուր առավոտից հոց հերթեր էին ռուսաստանյան դիվանագիտական առաքելությունների մոտ։ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող հայաստանցիները չէին թաքցնում, որ դեսպանատունը շատերին անվճար միկրոավտոբուսներով է քվեարկելու բերել։ Ընդ որում երկար ձգվող հերթում Գյումրի իմ գործընկեր Սաթնիկ Կաղզվանցյանին այդպես էլ չի հաջողվել գտնել մեկին, ով եկել էր ընդդիմությանը պաշտպանելու։
Հանուն ինչ Ռուսաստանից
եկել եք քրիարկել։ Հանուն չէ, հանուն խաղաղության, հանուն բարեկեցության, հանուն անվտանգության։
Ինչ սպասելիքներ ունեք, ինչ եք ուզում փոխվի, օրինակ։
Բարեկալիքները մեծ են։ Ցանկալի որ դեպի բարեկեցություն գնանք։ Եվ անվտանգություն ուժեղանա։
Ավելի մեծ առաջխաղացում կյանի հայ-ռուսական հարաբերությունը, ավելի մտերմություն առաջ կուկա, հետո էլ ես ազնական կարգով կրամսի հետիկ իմ ծանգություն, ես Պուտինիմ դիքվիարգիմ ներգադրությամբ ամենակարգավորիչ ու համատեղ աշխատանք մենակ ինքը կրատանի բոլոր ազգերի նկատմամբ։
Օրինակ գիտեք քանի տեխնատու կա, քանիսին,
քանի ուտը տեխնացու ես, ենք իմ ցանկությունը այդ մարդուն ես ազատ գրամս է պայելու
բան չունի։ Մնացածին ճանաչում եք, գիտեք հետևել եք Քարոզարշավին։
Քարոզարշավ նայել եմ, հետևել եմ, բայց ենք այդպես մոտիկ չդեմ, օրինակ դեղեն Սապշակա, Բանկադոնք ինչ դեր պետք է խաղան Պուտինի հետ համեմատած։
Լիդերը ինքն է իրենը քտեսում։
Հա, ես դիք գտնեմ, որտեղ ենք, եթե ես մեծ խոշոր քերտերությունների հետ կապված ինչ որ հարց պետք է լուծեմ, այնակ ինքը գրա լուծե։ Եթե որիցին է պետք է գրա անջուն կայնը ծնե։ Բարս սոցիալը ճիշտ է, չէ՞։
Ռուսաստանի քաղաքացի եք։
Քաղաքացի եմ։
Քաղաքացի եմ, Ռուսաստանը դրա մասը քննարկում ենք։
Ինչպես է Ռուսաստանը ուզում տեսնել։
Մեր ժողովը։
Նորմալ ազատ դեմոկրատիկ երկիր։
Տեխնացում ենք, գիտեք, քանի տեխնացույց։
Ուտը տեխնացում։
Վանաձորից։
Եկել եք մասնակցելու։
Եկել եմ մասնակցել։
Այդպես մեծ է ցանկությունը, որ Վանաձորից հասել եք։
Նորմալ հասցակություն, պարտավորությունը, այլ ոչ թե ցանկությունը։
Դուք ծեր փոխադրամիջոցով եք եկել, թե ոնց եք եկել։
Գազմակերպած եք եկել։
Խմբով եք եկել։
Խմբով եք։
Հանուն ինչ եք քվեարկելու հանուն,
հա։ Հանուն ուժեղ Ռուսաստանի։
Քանի տեխնատու եք, գիտեք։
Գիտեմ, գիտեմ։
Կողնորշվել եք արդեն։
Այո։
Դուք եկել եք Վանաձորից։
Այո։
Եկել եք ծեր պարտքը կատարելու։
Եկել ենք իրոք մեր քաղաքացիական պարտքը կատարելու։
Ինչպես է Ռուսաստանը դուք տեսնելով։
Ամուր, հզոր, բարգավաճ Ռուսաստան։ Եվ դրա ապագան այդպես էլ պատկերացնում եմ։ Ճիշտ է, մի քիչ ավելի մտքը ճշմարտ տակ է պահում, դուր չի գալի Ռուսաստանի զորացումը, շատ լավ եմ հասկանում։ Այս Պուտինը կոնկրետ այն ղեկավարն է, որը կարող է նրանց մի լավ ապտակ հասցնել, որ ձերքներ է թեր Ռուսաստան, ինչ եք ուզում։
Այլ լիդեր չեք տեսնում դուք։ Էուտը թե։
Չէ, ներկայությամբ այս միջազգային հարաբերության մեջ այլ լիդեր ես չեմ տեսնում բացի Պուտինից, որը շատ հասարակշռված, լուրջ քաղաքական գործիչ է, եւ Ռուսաստանը կարող է ասեի մի քիչ ճգնաժամի մեջ է, արևմուտքի դեր, բայց կարող է բանից անպայման դուրս գալ։ Դուրս եւ դուրս գնել։
Այսինքն պատրաստ եք քվեարկության համար Վանաձորից հասնել Գյումրի, նույնիսկ հետ կակնել։
Այո, այո, արժե։
Մենակ չինքը միջո շատ-շատ երկա, ով հնարավորություն ունի եկելա, ով է չունի չկա, հանուն Պուտինի, հանուն Պուտինի, հանուն Պուտինի, Վանաձորի։
Գյումրիից հաղորդում էր Սաթնիկ Կաղզանցյանը։ Եվ այժմ գրկին կապենք հաստատել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ։ Ազա, լսում ես։
Այո, լսում եմ, Հեղինե։
Ազանախ, ինչ է հայտնի այս ժամի դրությամբ, կան արդյոք նորություններ։
Այս պահին մենք կարող ենք միայն հայտնել մասնակցության մասին նոր տվյալներ, մասնավորապես Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քիչ առաջ հրապարակել է նոր տվյալներ, որի համաձայն ընտրություններին ժամը 5-ի տվյալներով, երեկոյան 5-ի տվյալներով մասնակցել է մոտ 53% ռուսաստանցիների։ Իսկ ասեմ, որ Ռուսաստանում ընտրելու իրավունք ունեն շուրջ 107 միլիոն մարդ, մի քիչ ավելին, և այս տվյալները նաև հետաքրքիր են նրանով, որ 2012-ին ընտրողների թիվը 2 միլիոնով ավելի էր Ռուսաստանում։
Իսկ ինչ են ասում մանկաղ դիտորդները, դու նյութումդ նշեցիր, որ Գոլլաս իրավապաշտպան կազմակերպությունը հաղորդել է հազարավոր ընտրախախտումների մասին, կան արդյոք արձագանքներ միջազգային փորձագետներից?
Այս պահին միջազգային փորձագետներից արձագանք չկա, հավելեմ, որ բացի Գոլլասից նաև Դոշտ հեռուստաընկերությունը իր կայքում տեղադրել է մի տեսահոլովակ, որում հավաքել է բոլոր այն խախտումները, որին ականատես են եղել Դոշտ հեռուստաընկերության լրագրողները, և սա իսկապես խոսքը բազմաթիվ խախտումների մասին է, մասնավորապես լցոնումների մասին, թե ինչպես են մարդիկ, պետք է տեսնել, որովհետև նաև խնդիր կա դրանք խախտումներ անվանել, որտեվ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ասում է, չեք կարող ասել, որ դրանք խախտումներ են ընտրություններին, քանի դեռ մենք չենք որակել դրանք որպես խախտումներ, սակայն կան բազմաթիվ տեսագրություններ, որ իսկապես լուրջ խախտումներ են տեղի ունեցել, բացի այդ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներից, տարբեր մարզերից կան հազանգեր, որ մարդկանց ուղակի խմբերով են բերում այդ ընտրություններին, հատկապես բյուջետային աշխատողներին, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Ռուսաստանի նորից ասում է, որ սա նույնպես խախտում չէ։ Օրինակ Չուկոտկայում կան գյուղեր, որտեղ ընտրություններին մասնակցել այդ բնակչության 100%-ը, հատկապես բարձր կլինի մասնակցության տոկոսը նաև Հյուսիսային Կովկասում, Չեչնիայում, Դաղստանում օրինակ, դեռ հասկանալի չէ, թե ինչպես կարձագանք են այս խախտումներին անկախ փորձագետները, դիտորդները, արևմտյան փորձագետները, բայց Ռուսաստանի անկախ լրատվամիջոցները, դիտորդական առաքելությունները և Գոլլասը և Ալեքսեյ Նավալնու թիմը ակտիվ հետևում են այս ընտրություններին, և հիշեցնեմ, որ 2 օր առաջ ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալին մի մարդ, ով այսօր Ռուսաստանում համարվում է Պուտինի միակ ռեալ մրցակիցը և ում Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի գրանցել որպես նախագահի թեկնածու դատվածության պատճառով, Նավալնին, որ բոյկոտում է այս ընտրությունները և իր կողմնակիցներին կոչ անում չմասնակցել դրանց, նա 2 օր առաջ հայտարարել է, որ մարտի 18-ին բողոքի երթ կամ հանրահավաք չի կազմակերպի, իսկ մարտի 19-ին հավանաբար ամենայն հավանականությամբ կկազմակերպի, դա կախված կլինի դրանից, թե ինչպես կանցնեն այդ ընտրությունները, եթե լինեն լուրջ խախտումներ, 2 օր առաջ ասել էր Ալեքսեյ Նավալնին, մենք անպայման կհավաքվենք Մոսկվայի կենտրոնում, և ինչպես տեսնում ենք տարբեր հրապարակումներից, տարբեր տեսագրություններից, իսկապես կարելի է խոսել խախտումների մասին, ավանդական խախտումների մասին։
Իսկ ըստ քեզ հնարավոր է արդյոք, որ լինեն, որ այդ բողոքի ցույցերը, եթե լինեն բողոքի ցույցեր, լինեն այնքան զանգվածային, որոնց մենք ականատես եղանք, ասենք, Պուտինի նախորդ ընտրություններից հետո?
Դժվար է ասել, որովհետև Պուտինի նախորդ ընտրություններին արդեն, եթե հիշում ես, այդ բողոքի ցույցերը 2012-ին սկսվել են իրականում դեռևս 2011-ի աշնանը, և հիմնական պատճառը, ինչու ընդվզեց հատկապես Մոսկվան, հատկապես ասենք Ռուսաստանի մայրաքաղաքն ու հյուսիսային մայրաքաղաքում են այդ ցույցերը բազմահազարանոց, որովհետև նրանք դժգոհեցին, նրանց վրդովեցրեց այն ժամանակվա նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարությունը, որ ես չեմ գնում ընտրություններին, ընտրություններին մենք առաջարկում ենք Վլադիմիր Պուտինին, քանի որ մենք իր հետ նման պայմանավորվածություն ունեինք, որ այդպես էլ հայտարարել էր, և սա էր դարձել պատճառը, որ բազմահազարանոց միտինգներ են, երթեր են այստեղ Մոսկվայում, ինչ կլինի այս ընտրություններից հետո, թերևս դժվար է ասել, բայց որ խախտումներ կան և կան տեսագրություններ, և որ ընտրությունների նախորդին արդեն այստեղ Մոսկվայում բոլորը կատակում են, որ սրանք ընտրություններ չեն, որ սրանք Պուտինի ընտրություններ են, ընդ որում այդ Դոշտ հեռուստաընկերության կայքում տեղադրված այդ վիդեոյի տեսագրությունում, կա նաև տեսագրություն, երբ մի երիտասարդ իր մոր հետ եկել է ընտրություններին և երբ դուրս են գալիս արդեն նկարահանում է, թե ինքը ինչպես է քվեարկում, և երբ լրագրողը հարցնում է, ինչու եք նկարվում, ինչու եք լուսանկարում, չէ որ չի կարելի, ասում է, բայց ինչպես հետո ապացուցեմ, որ ես եկել մասնակցել եմ ընտրություններին, որպեսզի գնահատական ստանամ համասարանում.
Ազա, դու տարիներ շարունակ հետևում ես ռուսաստանյան ընտրություններին, այս մեկը նախորդներից ըստ էության ինչով էր տարբերվում?
Այս մեկը տարբերվում էր թերևս նրանով, որ օրակարգում մեծամասնամբ արտաքին քաղաքականությունն էր. Այսինքն նույնիսկ երբ որ հարցում ես անցկացնում փողոցում, օրինակ ես այսօր հարցում եմ անցկացրել հասկանալու համար, թե հայերը ինչպես են մասնակցում այդ ընտրություններին, բոլորը խոսում են, նույնիսկ հայերը խոսում են անվտանգությունից եւ արտաքին քաղաքականությունից. Այսինքն հիմնականը ինչու են աջակցում Պուտինին, հա, որովհետեւ մարդիկ կարծում են, որ Ռուսաստանը լուրջ վտանգների առաջ է կանգնած, որ կան երկրներ, որ սպառնում են Ռուսաստանին, եւ միակ մարդը, որ կարող է պաշտպանել Ռուսաստանին, դա Պուտինն է. Սրանով է մեծամասամբ տարբերվում եւ քարոզարշավն էլ այսպիսին էր, այսինքն մեծամասամբ խոսվում էր հենց արտաքին քաղաքականության մասին, եւ ինչպես եւ անցած տարի, այս տարի նույնպես ես մեր նյութերում սրա մասին պատմել եմ ռեպորտաժներում, որ Պուտինը չի մասնակցում հեռուստաբանավեճերին, բայց փոխարենը գրեթե ամեն օր նրա մասին նոր ֆիլմեր են, նոր հարցազրույցներ նրա հետ, դաշնեն բոլոր եթերներում, և մեծամասամբ Պուտինն էլ խոսում էր ոչ թե ներքին խնդիրներից, ոչ թե սոցիալական խնդիրներից, այլ խոսում էր արտաքին քաղաքականությունից, սակայն եթե վերցնենք սոցիալական իրավիճակը այստեղ, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը Ռուսաստանում և ինչպես են ռուսաստանցիները ապրում 2011-12 թվականին և ինչպես են ռուսաստանցիներն ապրում այսօր, իհարկե այն ժամանակ շատ ավելի բարվոք վիճակ էր, ճգնաժամը սկսվել է, հիշեցնեմ, Ղրիմի բռնակցումից հետո, և սա բոլորը հստակ հասկացել են և տեսնում են, սակայն բոլոր հեռուստաընկերությունները, հեռուստադաշնային ծրագրերը, դաշնային հեռուստաընկերությունների բոլորը կարծես թե շեղում են ռուսաստանցիների ուշադրությունը, գոնե նրանց ուշադրությունը, այն ռուսաստանցիների ուշադրությունը, ովքեր մեծամասամբ հեռուստացույց են և ոչ թե ինտերնետից են, համացանցից են տեղեկություն ստանում, նրանց մեծամասամբ պատմում են պատերազմների մասին, պատմում են արտաքին թշնամիների մասին և սոցիալական խնդիրներից քիչ են խոսում.
Եվ թերևս պատահական չէր, որ նախագահական ընտրությունները նշանակվեցին հենց մարտի 18-ին Ղրիմի բռնակցման օրը, թերևս ստորացուցի դրանք պետք է ավելի ուշ անցկացվեին։ Եվ վերջին հարցը, երբ ակնկալենք նախնական արդեն կանխորոշված արդյունքների հրապարակը։
Կարծում եմ կես գիշերից հետո, որտեղ պետք է հասկանալ, որ վերջին ընտրատեղամասերը Կալինինգրադում են փակվում և փակվելու են Մոսկվայի ժամանակով 9-ին։ Այսինքն կես գիշերից հետո կլինեն նոր նախնական տվյալներ։ Այո, հեղինե, ես մի բան հավելեմ, որ հիմնական ինտրիգներից մեկն այս ընտրությունը շատ հետաքրքիր էր, անսպասելի բոլորի համար, կոմունիստների թեկնածուն էր Պավել Գրուդինինը։ Ես այսօր հարցումների ժամանակ նույնիսկ հայերի եմ հանդիպել, ովքեր ասում են, որ գնացել և իրենց ձայն են տվել Պավել Գրուդինինին։ Շատ հետաքրքիր էր, և բոլորը ակնկալում են առնվազն 15% ձայն, որ նա կստանա։
Շնորհակալություն, Ազա, հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ, Ռուսաստանում այսօր անցկացվող նախագահական ընտրությունների մասին դուք կարող եք դիտել նաև Ազայի հեռուստատեսային ռեպորտաժը քիչ անց ուղիղ երեկոյան 8-ին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ռուսաստանյան ընտրություններին ակտիվորեն նաև Արևմտյան մամուլն է հետևում Եվրամիության առաջատար երկրներից Ֆրանսիայում, ինչպես տեղի մեր թղթակիցն է հաղորդում, փորձագետները քվեարկության արդյունքների հրապարակումից առաջ արդեն քննարկում է, ինչ կարող է անել Արևմուտքը Պուտինի կառավարման օրոք Ռուսաստանի հետ օր-օրի սրվող հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Այստեղ ոչ ոք կատկատ չի տածում Վլադիմիր Պուտինի այսօրվա հաղթանակի հանդեպ։ Կանխատեսելի հաղթանակ, արսենիսկ Ընտրված, ընտրություններ առանց անակնկալի, Պուտին առաջինից դեպի Պուտին երրորդ վերնագրիրի տակ շաբաթավերջի մամուլը լայնորեն արձագանքել է Ռուսաստանի այսօրվա նախագահական ընտրություններին, ձայն տալով նախկին Խորհրդային Միության և Ռուսաստանի պատմության քաջատեղյակ մասնագետներին. Լմուլ Նորաթերթի այսօրվա համարում Խորհրդային Միության և Ռուսաստանի պատմության մասնագետ Ժան Ղադվանյան գրում է. Այսօրվա ընտրությունից այն կողմ պետք է դուրս գալ սպառնալիքների այն բոլոր ապտույտից, որոնք իրար դեմ են հանում արևմուտքը և Վլադիմիր Պուտինի քարքը։ Անշուշտ անհրաժեշտ է դատապարտել ռուս քաղաքականության սխալները և նրանք դեմ են գնում միջազգային կանոններին, և դյուրին չէ խոսել ռուս նախագահի հետ, որը մեծ ժողովրդականություն է վայելում իր երկրում, բայց արդյոք անհրաժեշտ չէ դուրս գալ փոխադարձ սպառնալիքների այդ ոլորտից այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգները պաշտպանում են իրենց շահերը միայն և իսկական քննարկում սկսել, ուր հաշվի կառնել միաժամանակ Եվրոպայի և Ռուսաստանի շահերը, նշել է պատմաբանը։ Մոտավորապես նույն միտքն է արտահայտել ֆրանսիացի հայտնի պատմաբան ակադեմիկոս Էլեն Կարեր Դանկոսը Ֆիգարո հրատեսում տված մի հարցազրույցում, որի վերնագիրն է. «Չպետք է դատել Պուտինի ինքնակալ իշխանությունը միայն մեր չափանիշներով. Երբ մենք խոսում ենք դեմոկրատիայի մասին, մենք անում ենք այդ մեր 1.5 դար փորձառություն ունեցող ֆրանսիական դեմոկրատիայի համեմատության. 1991 թվին է միայն, որ Ռուսաստանը հաստատել է դեմոկրատիա, իսկ 25 տարին քիչը հազարամյակների պատմության մեջ», նշել է պաստաբանը։ Վերջինս ցանկություն է հայտնել, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը շարունակի մերձեցման իր քաղաքականությունով Ռուսաստանի հանդեպ, այնպես ինչպես որ արել էր նա այդ իր հնգամյակի սկզբում Ռուսաստանի նախագահին հրավիրելով Վերսալյան պալատ Պետրոս Մեծի ցուցահանդեսի բացման արդիվ։ Ըստ Էլեն Կարեր Դանկոսի, Ռուսաստանը հանդիսանում է կամուրջը, կապը Եվրոպայի և Ասիայի միջև, հաշվի չառնելով Ռուսաստանը, մեջք դարձնելով նրան, նշանակում է կտրվել Ասիայից, այսինքն մի կողմ մնալ 21-րդ դարի աշխարհաքաղաքական մեծ շրջադարձներից։ Հետևաբար այսօրվա ճգնաժամերը, որոնք մեզ հանում են Ռուսաստանի դեմ, պետք է դիտել այդ շրջադարձների տեսանկյունից և դատել Պուտինի ինքնակալ իշխանությունը ոչ միայն մեր չափանիշներով, այլ նաև հաշի առնելով այն ակնհայտ զարգացումը, որ դրսևորում է Չինաստանը, երկիր, դեպի որը դառնում է Ռուսաստանը, երբ արևմուտքը նրան մղում է դեպի ետ, եզրակացրել է Էլեն Կարեր Դանկոսը։ Ռոզան Կյուրյան, Ազատություն ռադիոյում, Փարիզ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հայաստան, ուր ընդամենը մեկ ամսից հայտնի կդառնա, թե ով է լինելու աննախադեպ լայն լիազորություններով օժտված նոր վարչապետը։ Իշխող Հանրապետականում չեն թաքցնում, որ պատրաստ են երկրի ղեկավարման ղեկը կրկին արդեն երրորդ անգամ նախագահ Սերժ Սարգսյանին հանձնել։ Արձագանքելով լրագրողների հարցին, թե Սարգսյանը ժամանակին ասել էր, թե չի գնա այդ քայլին, իշխող կուսակցության հնաբնակներից Գալուստ Սահակյանն այս շաբաթ ասաց. Հետո ինչ։ Ու մինչ հանրապետականները ակնարկներով են խոսում, ընդդիմությունը չի շտապում հայտարարել կոնկրետ քայլերի մասին։ Խորհրդանի ընդդիմադիրի ելքդաշինքում դեռ քննարկում են, արժե արդյոք փողոց դուրս գալ։ Լսենք Հրայր Թամրյանի զրույցը խմբակցության անդամ քաղաքացական պայմանագրի ներկայացիչ Արարատ Միրզոյանի հետ։
Կա բազմաթիվ կարծիքներ այս պահին ելքդաշինքում, թե ինչպես է պետք պայքարել Սերժ Սարգսյանի վարչապետացման դեմ, երրորդ ժամկետով այսպես երկիր ղեկավարելու դեմ։
Լիազորությունը, որ կուտակվում են վարչապետի այս նոր պաշտոնի տակ, և ըստեյության անվանվում է դա սուպեր վարչապետ կամ դիկտատորական վարչապետ, դուք անձամբ ինքներդ քննադատել եք, հիմա ինչ եք մտածում, ինչու եք այդպես կարծում, ի վերջո խորհրդարանական համակարգ է և մեծամասնությունը պետք է կարողանա, չէ, ընտրել, նշանակել իր առաջնորդին իբրև վարչապետ։
Սա խորհրդարանական անվանմամբ, խորհրդարանական շղարշի տակ մեկ մարդու միանձնյա, միահեծան կառավարման համակարգ է, ընդ որում վարչապետը, որը պիտի ընտրվի առաջիկայում, ունենալու է շատ ավելի լայն, շատ ավելի մեծ լիազորություններ, քան ուներ նախկինում, այսինքն մինչ այժմ գործող սահմանությամբ նույնիսկ նախագահը։ Դրա տակ կարող եք հասկանալ և անվտանգության խորհրդի մասին օրենքը, որը հապճեպելի և բանով ընդունեցին, որտեղ չկա ազգային ժողովի նախագահ, չկա հանրապետության նախագահ, դրա տակ կարող եք վերցնել կառավարության դռնփակ նիստերը և առանց վարչապետի թույլտվության անգամ կառավարության անդամներին արգելվելու է այսուհետ մեկնաբանություններ տալ կառավարության նիստի ընթացքի մասին, մի շարք ծառայություններ, որոնք նախկինում կառավարությանն առընթեր էին և կոլեգիալ պատասխանատվության և որոշումների ենթակա են, ինչպիսիք ազգային անվտանգություն, ոստիկանությունը, ցանկ բոլորը այսուհետ լինելու են վարչապետի ենթակայության տակ։ Եվ սա դեռ ամբողջը չի։ Այսօր հանձնաժողովում կրթության քննարկվեց և դրական եզրակացություն ստացավ նաև բարձրագույն կրթության օրենքը, որում անգամ բուհերի խորհուրդները այսուհետ հաստատվելու են վարչապետի կողմից։ Այսինքն ամեն ինչ այս երկրում դրվում է վարչապետի ուղղակի ենթակայության տակ։ Եվ այս պայմաններում մտածել այն բանի մասին, որ գուցե հնարավոր է հանրապետականը այլ թեկնածու առաջադրի, արդեն գնալով դա վերածվում է հեքիաթի ժանրից, և հավանականությունը, եթե մինչ այժմ նույնիսկ մի քիչ կար, ապա ձգտում է զրոյի և արդեն զրոյի անում է։ Սա Սերժ Սարգսյանի համար և նրա միահեծան իշխանությունը պատրաստող, իշխանության շրջանը պատրաստող օրենքների և բանի շղթա է։ Սրան են տանում հանրապետականների երկիրը։
Ինչու եք այդպես կարծում, գուցե նա վարչապետ դառնա և ցանկանա, ասենք, ավելի դեմոկրատական վարքագծով ինքը ղեկավարել երկիրը և իսկապես նախագահականից իր կառավարման մեթոդների մեջ անցում կատարի դեպի խորհրդարանական, այսինքն լսի ընդդիմությանը, ընդդիմության հետ շփվի ակտիվորեն և բոլոր նրանց մտահոգությունները փորձի նաև օգնել նրանց, այ դուք ինչու չեք հավատում այդ տարբերակին։
Եթե պայմանական ասենք, հա, սա բարի թակամով, թակավորի մասին այդ միֆն է, որը հանրապետականներն են փորձում համառորեն առաջ տանել, այսինքն խնդիրը անձը չի, անձը դնենք մի կողմ, լինի Սերժ Սարգսյան, թե կարևորը, որ մենք ռեֆորմներ, այդ թող լինի Սերժ Սարգսյանը և նրա շուրջ, նրա առաջնորդությամբ մենք ռեֆորմներ կանենք, չգիտեմ, բայց արդեն իսկ երբ որ նույն մարդը հավակնում է երրորդ ժամկետով երկրի իշխանությունը ղեկը ստանձնելուն, արդեն իսկ սա մեծ նահանջ է ժողովրդավարությունից։ Երկրորդ, մենք բազմաթիվ օրինակներ գիտենք նույն Սերժ Սարգսյան քաղաքական գործչից, թե ինչ խոստումներ են տրվել, ինչպիսի ուղենիշ է գծվել եւ առաջարկվել հանրությանը, եւ հետո ոնց են իջիք դարձել այդ ամեն ինչը, սկսած դեռ Արմենիկումից, Հայաստան Իրան երկաթուղով, նոր ատոմակայանով, ԵՏՄ չմտնելու քաղաքական գծով, հետո մի գիշեր մտնելով, եւ այս մի ամբողջ մի հսկա շղթա չածրած այդ ամեն ինչի իհարկե թագուպսակը, այդ 2014 թվականի իր հայտարարությունն է, որ ինքը սահմանադրական բարեփոխումների այս փաթեթը ընդունվելու դեպքում չի հավակնելու ոչ նախագահի, ոչ վարչապետի պաշտոններին, եւ ընդհանրապես նա սխալ է համարում, որ նույն մարդը երրորդ ժամկետով հավակնի, այսինքն ընդունում է, որ դա կլինի երրորդ ժամկետ։ Ուրեմն սա, եթե տեղ ունեցավ, Հայաստանը անմիջապես ավտոմատորեն, ավտոմատ կերպով Հայաստանը վերածելու ասիական խանական տիպի երկրի, ես չեմ վարանում այդ բառը օգտագործել, անչափ տեղի ունենելու Հայաստանի ադրբեջանացում եւ մնացածը մարդու իրավունքների կամ ազատականացման կամ մրցակցային տնտեսության մասին լոլոներ են, ոնց մինչ այժմ ենք տեսել, որ կան այդ մոնոպոլիաները, ոնց մինչ այժմ ենք տեսել պետական պարտքի հսկայական ահռելի աճ եւ եկամուտների, բնակության եկամուտների նվազում, հարկերի աճ, գնաճ, նենց էլ շարունակելու ենք տեսնել, ոչ մի դրական բան չի փոխվելու։
Երբ որ ելքը գնում էր ընտրությունների եւ ասում էր, որ մենք ուզում ենք ստեղծել ինստիտուցիոնալ անդիմություն, խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները դուք ընդունել եք, այդպես է։
Մենք հանդես ենք եկել հայտարարությամբ, որտեղ ասել ենք, որ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի են ունեցել Զանգվածային ընտրակաշարքի պայմաններում, եւ մենք արդյունքները ընդունել ենք ի գիտություն։ Ես կարող եմ ասել, որ նաեւ հաշվի առնելով, որ այդուհանդերձ քաղաքացու ձեռքը քվեախցիկում ոչ ոք չի բռնել, այսինքն ճնշմամբ լինի գուցե ընտրակաշարքով, բայց այո, այդ պահին ժողովուրդը այդպես է գտել եւ քվեարկել, եւ սա մենք ընդունել ենք ի գիտություն, սա էական է կարծում եմ։
Արդեն կարևոր այն է, որ դուք չեք վիճարկել ընտրությունների արդյունքները, եւ այսինքն դա նշանակում է, որ իրավաբանորեն, եթե նույնիսկ վերցնենք, նշանակում է, որ դուք ընդունել եք արդյունքները, ուստի եւ պետք է ընդունեք հաղթող մեծամասնության կամքը կամ հաղթող մեծամասնության ղեկավարին իբրև վարչապետ։
Չեմ կարծում, որ այդ մտքից նա բխում է։ Ոչ, ժողովուրդը կատարել է այդ քվեարկությունը, բայց ես հուսով եմ դուք կհամաձայնեք, այսինքն չի կարարկի, եւ որ մեկը չի կարող, կարծում եմ, թույլ տվեք ինձ ասել, որ չի կարող առարկել այն մտքից, որ այո, ժողովուրդը մեկ տարի առաջ այսպես քվեարկել է, բայց վաղը կարող է դուրս գալ փողոց եւ այլ կերպ իր կամքը արտահայտել։ Այստեղ խնդիր չեմ տեսնում, կարող է հանրաքվեի ստորագրություն հավաքեն 300 000 օրինակ։
Պարոն Մերժան, այնուհանդերձ այս խորհրդարանը մի հետարքիր բան է տեղի ունենում, որ տարբերվում է, որ առանձնացնում է այս խորհրդարանը նախորդից, եւ ըստ էության դուք կարողանում եք կազմակերպել լսումներ եւ հրավիրել հանրության լայն շրջանակներին, այդ թվում նաեւ պաշտոնյաների, այդ թվում նաեւ պատգամավորների, եւ օրինակ այնպիսի քննարկում անցկացնել, ինչպիսին ասենք մարտի 1-ի իրադարձությունները։ Սա բավական լուրջ առաջընթաց է։ Ուզում եմ ասել, դուք դրական բաներ չեք տեսնում այս խորհրդարանական համակարգի անցման հետ կապված։
Գիտեք, խնդիրը նախագահական կամ կիսանախագահական կամ խորհրդարանականը չի իրականում, որովհետև օրինակ Բելարուսը նախագահական է, Հյուսիսային Կորեան խորհրդարանական, երկու տեղն էլ վատ է, այնպես չէ՞, մարդու իրավունքների ժողովրդության առումով, եւ հակառակը կարող ենք բերել հակառակ օրինակներ, որտեղ եւ նախագահական է լավ, եւ խորհրդարանական, եւ ընդհանուր միջև միապետությունը, ասենք Դանիայում, ոչ մեկ չի կարող ասի, որ մարդու իրավունքները պաշտպանված չեն։ Դուք ասում եք ինչ որ տեղաշարժ կա, թե՞ չէ։ Ճիշտ, ինչ որ բաներ կան, որ փոփոխություն, այսինքն համակարգ է, այնպիսին է, որ որոշ հնարավորություններ ընձեռում է, բայց մյուս կողմից էլ օրինակ ելք խմբակցությունը չի կարող նախագահի տեխնացու առաջադրել որպես ֆրակցիա, որպես մարմին չի կարող համանդրական դատարան անդիմել եւ այլն եւ այլը, այսինքն դատելը հիմ եզրակացության համար հիմք վերցնել 1-2 առանձին օրինակ եւ ասել, որ համակարգը առաջընթաց է ապրել, կարծում եմ ճիշտ չի։ Ճիշտ հակառակը, հաճախ առիթ չի լինում այս մասին խոսել, ես ուզում եմ անպայման ասել, որ ինքնի սահմանադրությունով չի է սիստեմը ստեղծվել, գերվարչապետական, սուպերվարչապետական սահմանադրությունը ինչ-որ ընդհանուր շրջանակներ է գծել, որոնց շրջանակներում հիմա օրենքները կարող են լինել այսպես, կարող են լինել այնպես, հա, ժողովրդավարական եւ ոչ այնքան, եւ ահա այս վերջին օրենքները, որ բերում են եւ դակում են եւ ուժով անցկացնում են ազգային ժողով, այս միանշանակ ապականում են անգամ այն լավը, որը կար սահմանադրության մեջ։
Դուք քիչ առաջ ասացիք, որ ելքը չի կարող առաջադրել իր տեխնացուն նախագահի։ Ես ասում եմ, որ տեսականորեն այդ հնարավորությունը գոյություն ունի, եթե դուք կարողանայիք բարգավաճ Ծառուկյան խմբակցության հետ լեզու գտնել եւ հավաքել այդ անհրաժեշտ 1/4-ը, չէ՞, պատգամավորների, որպեսզի կարողանայիք ձեր տեխնացուին առաջադրել կամ միանայիք Ծառուկյան խմբակցությանը եւ նրանց տեխնացուին աջակցեիք, բայց այդ բանը տեղի չունեցավ։ Ուրեմն դա արդեն ոչ թե օրենքի անկատար լինելն է, այլ պարզապես հավանաբար ձեր երկու խմբակցությունների միջև համագործակցության բացակայության խնդիր է սա։
Չէ, գիտեք ինչի՞, չէ, որովհետև խմբակցությունը դա սահմանադրական մարմին է դարձրած։ Այսինքն սահմանադրությունը ճանաչում է ֆրակցիային, դա կլինի Ծառուկյան Դաշինքի ֆրակցիան, թե Դաշնակցություն, թե եւ ելքը, թե հանրապետական, ֆրակցիային ճանաչում է մարմին։ Հիմա այդ դեպքում, մի դեպքում մարմինը, մարմին իրավունք է տրված ինչ-որ բան անելու, օրինակ լսումներ կազմակերպել։ Մեկ այլ դեպքում մարմնին իրավունք դա տրված չի եւ անհրաժեշտ է ստորագրություններ քանակ ապահովել, հա, այստեղ այնուամենայնիվ ես իրավաբան չեմ եւ չի ելույզի իրավաբանական նրբությունների մեջ մտնենք, բայց այստեղ էական խնդիր կա եւ տարբերություն կա։
Դառնանք նաեւ այդ քիչ առաջ խոսում եք փողոց դուրս գալու այդ հնարավորության մասին։ Հիմա մենք տեսնում ենք Հայաստան պետության փրկության ճակատ նոր անունով անդիմադիր շարժում է ձևավորվել։ Նրանք դիմում են ձեզ, դիմում են, ասենք, մյուսներին, հավանաբար խնդրել են, որ միանաք իրենց, թե ոչ։
Ես էլ եմ մասնակցել այդ անցած հանրավակին, այդ ուժի, եւ իհարկե հարթակում չէ ներքևում, եւ ուշադիր լսում ենք ինչ են ասում մարդիկ։ Այնուամենայնիվ այստեղ մի քանի հանգամանք կա։ Նախ մենք ներկայացնում ենք ելքդաշինքը, իսկ ելքդաշինքը դեռ քննարկում է իր անելիքները եւ չկա վերջնական որոշում, իդեպ առաջիկա մի քանի օրվա մեջ արդեն դա կլինի, որովհետեւ հավերժ չի կարող շարունակվել, հասկանում ենք կոնկրետ վերջնաժամկետներ կան, եւ ահա նախ չկա, քանի դեռ չկա ելքի դիրքորոշումը, խոսել այս ուժին միանալ չմիանալու, համագործակցել չհամագործակցելու մասին կարծում եմ վաղ է։ Երկրորդ, այնուամենայնիվ նույնիսկ եթե տեսականորեն պատկերացնենք, որ ելքը չի սկսում փողոցային պայքար, ենթադրենք քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող անձինք են իրենց գործունեությունը ծավալում, իրենց քայլը անում, այստեղ առաջանում է այդ ուժի համագործակցությունը, ես ուզում եմ ասել, որ եթե վերջնական նպատակը, չգիտեմ, նույնն է, ինչ որ պայ Սերժ Սարգսյանի վարչապետության կանխումը, հա, ապա այս մարդիկ բնականաբար մի օր կհանդիպեն ազատության հրապարակում։ Այլ բան, որ զուտ կազմակերպչական առումով, տեսլականների առումով, մեթոդական առումով, ճանապարհային քարտեզի մանրամասների առումով, գուցե մենք եւ իրենք տարբեր ձև ենք տեսնում եւ տարբեր ձևել պիտի շարունակենք ճանապարհը, բայց նորից եմ կրկնում, դա նշանակում է ինչ որ պահի կարող ենք հատվել, ինչպես տեսակ մենք ինքներս գնացել եւ մասնակցում ենք այդ ուժի կազմակերպած հանրավակին։
Ճիշտ է, դուք ասում եք, որ այդպես սկզբունքային տարաձայնություններ չկան լուսավոր Հայաստանի եւ քաղաքացիական պայմանագրի միջեւ, բայց շատերը մտածում են, որ հենց այդպիսի տարաձայնություններ կան, սկզբունքային է այն հարցը, թե արդյոք պետք է դուրս գալ հանրահավաքի, թե առանձին, թե դուրս չգալ։ Եվ լուսավոր Հայաստանը համարում է, որ արդեն ժամանակը անցել է, այդպիսի հնարավորությունը արդեն կորցրել են, այսինքն դա ինքը համարում է, որ դա եղել է խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ, հիմա դրա ժամանակը չէ, և լուսավոր Հայաստանը չի պատրաստվում որևէ բողոքի ակցիա անցկացնել, կանխելու Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու այդ գործընթացը, և քաղաքացիական պայմանագիրը, որ շատ ամեն օր գրեթե բարձրաձայնում է այդ հարցը, որ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի թույլ չտալ, որ ներկայիս գործող նախագահը դառնա վարչապետ։
Թամպես ոչինչ չպիտի մի ինքնանպատակ լինի, հա, ոչ ելքդաշինքը, ոչ առանձին օրինակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն եւ այլն։ Հիմա ես որպես անհատ, որպես քաղաքական գործիչ չեմ կարող ինքս իմ հետ հաշտ լինել, իմանալով, ներդաշնակ լինել, իմանալով, որ ես չարեցի ամեն հնարավորը, որպեսի Հայաստանի ադրբեջանացումը կանխեմ, այդ թվում փողոցային պայքարը։ Հիմա սա իմ որպես անձի, հա, մոտեցումն է եւ զգացողություններն են, եթե կուզեք։ Պարզվում է, օրինակ, որ քաղաքացիական պայմանագրում շատերը կիսում են, օրինակ, այս զգացողությունները, հետեւաբար ստացվում է, որ մարդիկ ուզում են ինչ-որ բան անել այս ուղությամբ։ Հիմա կա նաև քաղաքացիական պայմանագրից բացի ելքդաշինք, և ընթանում են կոնսուլտացիաներ գործընկերների հետ։ Մի մասը մի քիչ էստրես է տեսնում, մի մասը մի քիչ էնպես, դուք ասում եք, օրինակ, լուսավոր Հայաստան, ես էլ կհիշեցնեմ, օրինակ, հանրապետություն կուսակցությունից Արտակ Զենալյանի տարկումը մամուլին, որտեղ Արտակ Զենալյան ասում է, որ հանրահավաքային պայքար պիտի լինի և դա զուգորդվի պարլամենտում ինստիտուցիոնալ պայքարով, վարչապետի թեկնածության, մեր վարչապետի թեկնածուի ներկայացմամբ, և այսինքն կան բազմաթիվ մոտեցումներ։ սկզբունքային են սրանք, թե ոչ, գիտեք, եւ այնպես կարելի ասել, եւ այնպես մեծ հաշվով ես անձամբ իսկապես շատ մեծ խնդիր չեմ տեսնում, որովհետեւ երկդաշինքը կա եւ չեմ էլ նույնիսկ կարծում, որ եթե չստացվի կոնսենսուսի գալ, դա հանգեցնելու է անպայմանորեն երկդաշինքի փլուզմանը։
Ձեր վարչապետի տեղեկատվության մասին խոսենք, հիմա հնարավորությունը կա, չէ՞, օրենս դրական այդ որպեսզի դուք կարողանաք այդտեղ որևէ նվազագույն շեմի խնդիր չկա, չէ՞, դուք ձեր տեղեկատվությունը կարող եք ներկայացնել վարչապետի ընտրության համար, ինչպես է կարգը։
Այո, մենք կարող ենք ներկայացնել վարչապետի մեր տեղեկատվությունը եւ ըստ ամենայնի մենք դա կանենք, թեև ես ուզում եմ կրկին մի փոքրիկ վերապահում անել, ոչինչ ընդհանրապես չպիտի լինի ինքնանպատակ, հա, այսինքն դա պիտի լինի քաղաքական պրոցեսի համատեքստում։
Այսինքն դուք այնուամենայնիվ կարող ենք ասել, որ երկխմբակցությունը անպայման ներկայացնելու է իր տեղեկատվությունը վարչապետի ընտրությունների ժամանակ։ Թե չենք կարող ասել։
Անպայման բառը ես կհանեի նախադասությունից, բայց կասեի ըստ ամենայնի կներկայացնի։
Կարող է, դա էլ կապված է էլի խմբակցության ներսում տարաձայնությունների հետ։
Չէ, չէ,
չէ,
միանշանակ ոչ, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա ենթադրաբար կարող են լինել մի քանի տեղեկատվություններ, եւ վստահաբար կարող են պնդել, որ այդուհանդերձ մի տեղեկատվի շուրջ կլինի կոնսենսուս ելքում։ Այսպիսի բաներ մենք շատ ենք ունեցել այս ընթացքում, հա, եւ նորմալ է, եւ շատ լավ է, որ լինեն մի քանի տեղեկատվություններ, քննարկենք բոլորի կողմի եւ դեմ այդ փաստարկներն ու հակափաստարկները կշռենք եւ գանք մի անձի շուրջ կոնսենսուսի, հա։ Իսկ այդ վերապահումը, որ ես արեցի, որ այսինքն անպայման չի, որ մենք առաջադրենք, հա, դա ոչ թե նրա մասին էր, որ պայմանավորված էր նրանով, որ մենք չենք կարող համաձայնության գալ, անձերի հարց կլինի, ոչ, ուղղակի ես կարծում եմ, որ վարչապետի տեղնացու ունենալ չունենալու հարցը պիտի լինի ընդհանուր պայքարի համատեքստում, այսինքն եթե անհրաժեշտ համարենք, որ ռազմավարական առումով մեզ պետք է այլընտրանքային տեղնացու, որը կօգտագործի բանը, եւ ես կարծում եմ, որ մեզ պետք է տեղնացում, ապա մենք անպայման կառաջադրենք
բանավեճի համար այդտեղ
որտեղ։ Այո, այո, իհարկե, այսինքն պիտի որ տրամաբանությունը հուշում է, որ մենք ունենանք վարչապետի մեր տեղնացում, այլ բան որ գուցե հանկարծ ինչ որ էտապում այս օրերին առաջիկա մի ամսվա ամսի քիչվա մեջ մենք որոշենք, որ հակառակը գուցե վարչապետի տեղնացու չունենալ ավելի ճիշտ մարտավարություն է, այսինքն ստեղ զուտ մարտավարական հնարքի մասին է, բացառվում է, որ մենք անձերի այդ խնդիր ունենանք։
Պարոն Միրզյան, եւ մենք գիտենք, որ նաեւ հայտ է ներկայացվել հանրահավաք անցկացնելու հենց քաղաքացիական պայմանագրի կողմից, ինչ կարող եք ասել այդ մասին, ձեր հանրահավաքների մասին։
Մենք տեղեկացրել ենք, որ ճանապարհային քարտեզ ենք առաջարկել մեր գործընկերներին ելքի, եւ ի դեպ վերջի քննարկման ժամանակ նաեւ նոր առաջարկներ են հնչել, եւ մենք վերցրել ենք եւս այս մի քանի օր ժամանակը, հա, որպեսզի բոլորս բոլորի առաջարկները վերջնական քննենք, եւ հասկանում ենք, որ գործունեն են վերջնաժամկետներ, եւ եթե մեր կոնսենսուսի փնտրտուքը շարունակվի եւս մի քանի օր, եւ հանկարծ օրինակ մարտի, չգիտեմ, 20-ին, 25-ին ենթադրենք, մենք վերջնական կոնսենսուս ունենանք համաձայնեցած բոլոր դետալները ճանապարհային քարտեզի եւ հայտարենք, որ գնում ենք փողոցային պայքարի, կարող է հանկարծ պարզվի, կարող է չհաստատ կպարզվի, որ մենք բաց ենք թողել օրենքով սահմանված ժամկետը դիմելու, իրազեկելու, օրինակ քաղաքապետարանին, որ այսինչ օր այսինչ տեղում պետք է հանրավակ անի, հա, այսինքն մենք քննարկումների փուլին զուգահեռ անում ենք նաև նախապատրաստական աշխատանքներ, եւ սա գաղտնիք չի, եւ ասել ենք, եւ այդ նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակներում իբրև մարտավարական քայլ իրազեկվել է քաղաքապետարան այդ ինչ օրերին հանրահավաքների մասին, իսկ կլինեն այդ օրերը կամ կլինեն կոնսենսուս, մնացածը արդեն շատ առաջիկա օրերին անպայման կտեսնենք։
Մենք լսում ենք մեկ հատված երկխմբակցության անդամ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ Արարատ Միրզյանի հետ Հրեր Թամրազյանի զրույցից։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ իջավ նաև շաբաթվա քաղաքական իրադարձությունների ամփոփումը կարող եք դիտել քիչ անց՝ երեկոյան 8-ին Ազատության ինտերնետային կայքում եւ YouTube-յան էջում։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Սփյուռքահայ համայնքներ Իսրայելում։ Շաբաթներ առաջ հայոց պատրիարք Հարյանը քրիստոնյա մյուս համայնքների հետ մի քանի օրով փակեց Սուրբ Հարության տաճարի դռները, բողոքելով եկեղեցիներից և վանքերից հարկեր գանձելու քաղաքապետարանի որոշման դեմ։ Քննադատվում էր նաև Քնեսետում շրջանառության մեջ դրված օրինագիծը, որ իրավունք էր տալիս Իսրայելի կառավարությանը բռնագրավել եկեղեցապատկան կալվածքները։ Դիմակայությունը հարթվեց Իսրայելի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո, թե ինչ իրավիճակի հիմա համայնքում կպատմի Երուսաղեմի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Իսրայելահայ համայնքը յուրահատուկ սեր ու հարգանք է տածում երրորդ տարում սրբացած կապադովկիացի զորավար Գևորգի նկատմամբ։ Շատ պատմություններ կան այս սրբի սխրագործությունների հետ կապված, որոնք վերաբերում են նաև հայոց պատրիարքարանին։ Սուրբ Գևորգի հովանու ներքո է նաև, որ մինչև օրս հայկական եկեղեցիները կանգուն են Սուրբ Երկրում։ Մասնավորաբար Սալահ ադ-դին խալիֆի ժամանակ, երբ Երուսաղեմը գրավում է, մեր վանքն այս սրբի օգնությամբ չի քանդվում։ Ռամլեում նաև նախկինում բազմաթիվ հայեր են բնակվել, սակայն այսօր համայնք այդ քաղաքում չկա։ Ընտանիքի ապրում ու մի քանի տարի առաջ նույնիսկ վանքի պաշտպանիչ պատը քանդվել էր ու վանքը թալանվել և պղծվել էր ու երջանկահիշատակ թորքոն պատրիարքի որոշմամբ այն կրկին վերոցվելուց հետո վերաբացվեց ու տրվեց հայ ընտանիքներից մեկին, որը և բնակվում է վանքի տարածքում և պահպանում այն։ Ուրբաթ երեկոյան Ռամլեի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում պատարագ մատուցեց, իսկ երեկ առավոտյան էլ Թել Ավիվ Յաֆոյ Սուրբ Նիկողայաս վանքում ժամերգություն անցկացրեց երկրի կենտրոնի հոգևոր հովիվ հայրտիրան Աբեղա Հակոբյանը։ Հայկական համայնքի ներկայացուցիչ նել մասնակցեցին այս եկեղեցական արարողություններին։ Երեք ժամերգությունից հետո զրուցեցինք հայրտիրանի հետ, նախ Ռամլեի Սուրբ Գևորգում մատուցվող պատարագների մասին, ինչպես նաև Սուրբ Նիկողայասում ավարտված շինաշխատանքների ու Թել Ավիվ քաղաքապետարանի և ոստիկանության հետ ունեցած խնդիրների շուրջ։ Նախկինում Ռամլեի մեր վանքը տարեկան կտրվածքով մեկ անգամ էր բացվում հայ հավատացյալների համար։
Ինձ համար զարմանալի էր, թե ինչպես կարող է այդպիսի գեղեցիկ, պատմական և այդ հոգևոր շունչ ունեցող եկեղեցին, այն էլ Սուրբ Գևորգին նվիրված, տարին միայն մեկ անգամ բացվել։ Դրա համար ես և պատիարք հորը խնդրեցի, և Լուսարապետ Սրբազանին, ովքեր էլ քաջալերեցին, և այդպես արդեն 3 տարի է, որ նախ միջինքի մոտիկ ուրբաթ կամ շաբաթ օրը մենք Սուրբ պատարագ ենք անում այնտեղ, այս տարի միջինքի հսկումը կատարեցինք այնտեղ մեր ժողովրդի մասնակցությամբ։
Այժմ տարվա կտրվածքով բացի հոկտեմբերին նշվող տոնեից վանքում մի քանի անգամ պատարագներ են անցկացվում, որը շատ կարևոր է, քանզի թե արաբական շուկայի մոտ բնակվող արաբները և թե հրեական իշխանությունները տեսնում են հայկական աճող ակտիվությունն ու հայերի իրենց վանքերին տեր կանգնելու վճռականությունը, նմանավանդ որ այն արդեն իսկ մեկ անգամ թալանվել ու պղծվել էր, քանզի անմարտապնակ էր ու անպաշտպան։ Այժմ տեղափոխվենք Յաֆո միջերկրական ծովի ին գտնվող Սուրբ Նիկողայոս վանք, որտեղ եւս բավական փոփոխություններ նկատեցինք։ Նախ, քանի որ վանքը միջերկրականի ափին է, ուստի խոնավության եւ քամիների պատճառով անընդհատ վերանորոգման եւ խնամքի խիստ կարիք ունի։
Նախ, Բարք Աստծո, որ կարողացանք այս ծանր, բայց քաղցր լուծը մեզ վրա վերցնել եւ իրականացնել։ Անշուշտ արդեն գրեթե 3-4 տարի էր, որ այս շինարարական ծրագիրը կար, եւ ուրախ ենք, որ Բարք Աստծո որոշ խոչընդոտներ հաղթահարելուց հետո պատիարքայինը համաձայնվեց մեզ վստահել այս ամեն ինչը։ Ամբողջ շինարարության ծախսը մեր պատիարքարանն է վճարել, գրեթե 100,000 շեկել, ամբողջ և շինարարությունը և լուսավորությունը։
Այժմ պատրաստվում են կանանց միջազգային տոնի հետ կապված համայնքի հայ կանանց համար շրջագայություն կազմակերպել ու նախապատրաստվում են շուքով տոնել թե ծաղկազարդի և թե զատկվա տոները։ Այս եկող շաբաթ էլ համայնքային պատասխանատուների հետ կրկին հանդիպում է կազմակերպելու, որպեսզի որոշվի ապրիլի 24-ի հետ կապված միջոցառումների ժամանակացույցը։ Ինչպես արդեն տեղեկացրեցինք, Սուրբ Նիկողայոսը միջերկրական ծովի ափին է գտնվում, այստեղ լուրջ խնդիրներ կան մեքենաների կայանելու հետ կապված։ Գրեթե յուրաքանչյուր հայկական տոնի ժամանակ հրեա ոստիկանները վանքի դիմաց կայանված հայկական դրոշներով տասնյակ մեքենաների վարորդներին տուգանում են, չնայած որ ոստիկանության պաստարչյան սպաները միշտ վստահեցրել են, որ խնդիրը կլուծվի։ Քաղաքապետարանի օգտին են կանձվում գումարները կապված, թե որտեղ է կայանվել մեքենան, և տուգանքը մոտ 100-ից մինչև 140 ԱՄՆ դոլարին համարժեք շեկելի է հասնում, որը ժամանակին չվճարելու դեպքում տոկոսներով է գանձվում և ի վերջո հանգեցնում է բանկի հաշվի սառեցմանն ու դատարանով գումարի բռնագանձմանը։
Ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ այդ դուգանքները բոլորս ենք ստանում, նաև ես եմ ստացել, և նաև նույնիսկ պատիարքարանի մեքենային էին դուգանք տվել։ Բողոքը բարձրաձայնել ենք բազմիցս, և համայնքով, և ես անձամբ, և անցյալ տարի ես նույնիսկ ինչ-որ ձևով պարտավորված եղա նաև դա սոցցանցերում մեր տեղեկացնելու, որ այսպիսի խնդիր ունենք։
Քաղաքապետարանի ու ոստիկանության ներկա ներկայացներ մեր տոնեի ժամանակ վանք այցելելիս տարիներ շարունակ վստահեցնում են, որ խնդիրը կկարգավոր են, սակայն
այդ իմաստով և քաղաքապետարանը և ոստիկանությունը մեզ աջակից չեն, ես կարող եմ այդպես հայտարարել, որովհետև միջև հիմա իրենք մեր արձագանքներին հետ չեն արձագանքել կամ պատասխան չեն տվել և դա արդեն տարիներ շարունակ։
Միայն մեկ անգամ է վանքին հաջողվել չեղարկել 10-ից ավելի մեքենաների վարորդներին տրված տուգանքները, ու հետ արկին այն է, որ Յաֆոյի հենց այդ հատվածն է աչքի ընկնում տուգանքների բարձր գներով։
Չնայած որ հուսով ենք, որ մի օր գուցե այդ լուծումը գտնվի, միայն թե քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ ամեն անգամ սուրբ ծննդյան տոնին և սուրբ զատկին, երբ որ գալիս է այստեղ, և ես անձամբ բարձրաձայնում եմ, և նաև պաշտոնական նամակով, ինքը ասում է, որ համաձայն ենք իրենք հարցը կարգադրեն, հոգուտ մեզ, բայց այդպես էլ ոչ մի արձագանք, ոչ մի պաշտոնական մոտեցում չկա մինչև հիմա։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Յաֆո, Սուրբ Նիկողայոս վանքից։
Վերջում մեր մշակութային անդրադարձը Գանե Դանելյանն այսօր զրուցել է Երևանի ամենահայտնի մի քանի քանդակների հեղինակ Ֆերդինանդ Արաքելյանի հետ, ով առայժմ իր միակ մեդալը ոչ թե Հայաստանի իշխանություններից է ստացել, այլ Հռոմի Պապից։
Վերածնունդ, ամբողջների խելագարված, հյուրընկալություն, անվանի քանդակագործ Ֆերդինանդ Արաքելյանի ահա այս և այլ քանդակներն են զարդարում մեր մայրաքաղաքը՝ Գյումրին, Վանաձորը, քանդակագործի աշխատանքները ներկայացված են նաև Մոսկվայից հանգարներում։ Այս տարի Ֆերդինանդ Արաքելյանը նշում է ծննդյան 75 Գամիա Հոբելյանը։ Իդեպ քանդակագործը մեր օրերում թերևս այն եզակի, եթե չասենք միակ արվեստագետներից է, որ մինչ այժմ կոչումներ, մրցանակներ չունի։ Իհարկե մեկ մեդալ ունի Հռոմի Պապից ստացված ոսկե մեդալը, որը ստացել է մեծ եղեռնի զոհերին նվիրված 1 րոպե լռություն խորագրով իր հուշաքանդակի համար։ Ֆրանցիսկոս առաջին Պապի Երևան այցելության ընթացքում քանդակագործը հուշաքանդակը նվիրել էր Հռոմի Պապին։ Մեր զրույցի ընթացքում նա շեշտում էր, որ իհարկե հատկապես վերջին տասնամյակներում քանդակագործների նոր սերունդը ի հայտ եկել, բայց նրա համոզմամբ իրականում լավ քանդակագործը արվեստի մարդ պիտի լինի, շատ լավ պիտի տեղյակ լինի նաև արվեստի այլ ճյուղերին, թե չէ, ասում էր։
Հարամ Խաչատրյան են քանդակում, երբեք չեն լսել երաժշտություն, սուսերը պարը կամ վալսը դիմական դես։
Մեր օրերում հատկապես մայրաքաղաքում տեղադրվող կամ արդեն իսկ տեղադրված քանդակների հաճախ անհանդուրժող քննադատություններ են հնչում։ Դրանցից վերջին դեպքը հենց կապված էր Արամ Մանուկյանի արձանի հետ, որ տեղադրվելու է առաջին հարաբերության 100-ամյակի տոնակատարությունների շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, բավական բուրըն քննարկումներով անցան արձանի կերտման համար հայտարված մրցույթի արդյունքները։ Ոմանց հաղթող նախագիծը դուր եկավ, ոմանց ոչ։ Ֆերդինանդ Արաքելյանի համոզմամբ
ով ուզում անի թողանի, վատկանի դա իր ճակատագիրն է, շպրտեն դուրս, լավը կանեն պատմության մեջ կմնան։ Այդ ժյուրիներն էլ հիմար դեր են տանում, որտեղ ժյուրիները ազնիվ չեն, չկա այդպես բան, մեր մոտ չկա։
Ֆերդինանդ Արաքելյանը ցավով է նկատում, որ մեր օրերում արվեստը այս կամ այն պաշտոնյայի ճաշակին ու քիմքին համապատասխան է գնահատվում։
Արվեստը ճաշակ է, հետո ասե որ ճաշակ է, ու դի ես դուշորը չի, դա ոգու կապնա, երաշտություն կա, Վերդի երաշտություն, դուք չեք ավանում, ես ավանում եմ, արվեստը բարդ բան է, արվեստը ճաշակ չէ, նա խորը փիլիսոփայություն է, ամբողջության փիլիսոփայություն է, նա ճաշակ չի, ճաշակը սահմաններ ունի, իսկ փիլիսոփայություն շրջանակը մեծ է, եզրերը մեծ է, մենք ճաշակով ենք եկել, ճաշակով կոշիկ կարող ես առնել, ես հիշեցի միշտ Սենեկայի խոսքերը, ռոմանտիզմն ասում է, առաջ սովորի բարոյականություն, ապա նոր իմաստություն, մեր մոտ հակառակն է, իմաստությունը կրեիկա բարի չի, արվեստի ամբողջ նպատակը գեղեցիկն է։
Մի քանի խոսք ասեք այս ժամանակակից արվեստի մասին,
քանդակագործության։ Քանդակագործություն միշտ էլ եղել են ծանր արվեստը, նկարչությունն ավելի լավ վիճակ, մեր օրինակ այսօր հրաշալի նկարիչներ ունենք, բայց քանդակագործը չէ, քանդակը շատ բարդ բան է, նկարչության մեջ կա շոյող բան, գույնն է, քանդակը չէ, դաժան Հեգելը էսթետիկայի առաջինը քանդակն է դրել, քանդակը բարդ բան է, ես գիտեմ ինչի է դրել, համատելու մոդել է գտել մարդը, բարդ է, շատ բարդ է,
էթիկան ու էսթետիկան ինչու չկա,
գիտեք ինչու չկա, աշխարհում չկա,
այո ինչու,
ռումբը իրար ջարդում սպանում են, աշխարհը ալվյան մեջ խղած, այդ հողերը վերքիմ
է,
ոչ այդպես չի եղը, հրեշայ ժամանակ է,
այսինքն դուք արվեստի էսթետիկայի էթիկայի նահանջը օրինակ կարող եք կապել գիտության զարգացման
հետ։ Ոչ, եթե Էյնշտայնը ծնվեց, ծնվեց Ստրավինսկին նույնպես, Գանդինսկին նույնպես, մարդը այս մոդելն է, մարդը երեք հատկություններով ապրում, ոգի, չէ, առանց ոգի ոնց կլինի բանականություն եւ ֆիզիկական կառուցվածքը։ Հիմա դուք ուզում եք ոգին հանեք, այ էսթետիկան հանեք մարդու մեջ, չկա։ Եվ ամբողջ քրիստոնեական մշակույթը կառուցվել է ոգու վրա եւ բանականության հերթը իհարկե։ Քաղաքականությունը ստորացնում ամեն ինչ։
Դուք առաջիկայում ապագայում տեսնում եք արվեստին։
Շատ բարդ բան է։ Շատ իհարկե տեսնում եմ, եթե հասարակությունը ապոկալիպսիս չափրի։
Ամենակարևոր սկզբունքը ձեր ողջ կյանքի ընթացքում ո՞ն սկզբունքները 1-2 որոնք են եղել։ Թե որպես մարդ, թե որպես ստեղծագործող
արվեստ։ Ես անկեղծ ասած մանկությունս լավ չի եղել։ Դառնա եղել։ Փոքր ժամանակ կատաստրոֆա եմ ընկել։ 2 տարի չեմ քայլել եւ այդպես ճակատագիրը միշտ իմ դառն է եղել, բայց ուժեղ եմ ախել, ես կարողացել եմ ախտել, ես շնորհակալ եմ ասված, որ այդքան էլ ապրեցի։ Ամենալավ տարիները ստեղծագործականս տարիներն է եղել։ Ես արել եմ իմ ուժերից վեր բաներ, բայց արել եմ այն, ինչ կարող էի անել։ Երբեք չեմ փառքի հետևից գնացել, ոչ մի կոչում չունեմ, մրցանակներ չունեմ ու երբեք չեմ գնացել դրա հետևից։
Մարդկային հարաբերությունների մեջ տեսամար ամնածանները ո՞րն է։
Դավաճանություն։ Ես ահավոր ազգասեր մարդ եմ։ Բոլոր հնարավորություններն ունեցել եմ երկրից գնալու։ Նույնիսկ հոլանդացիք ինձ տունն են ֆոտոյով ուղարկել, որ նվիրում են ինձ։ Ես չեմ գնացել։ Մի բան կա, հիմա ես այս պետությունից դժգոհ եմ, որ չունեն օրենքի դիկտատ։ Ոնց կարելի է այսպես երկիր, բևեռացված երկիր։ Ոնց
30 տարի հետո ոնց եք պատկերացնում Հայաստանը։
Ես մի քիչ վերջերս դառել եմ լավատես։ Լավատես, որտեղ սերունդ է գալի, որը ճիշտ է, քիչ են, բայց առողջ են։ Միայն սերունդափոխությունն է վերել։
Ուր է կորել արվեստագետների ըմբոստ ոգին մեր օրերում։
Ուր է կորել, ասեմ, քծնանքի մեջ է կորել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության կիրակներյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել անընդհատ թարմացող ազատություն.am էջում, ուր քիչանց կմեկնարկի Հրանտ Համրազյանի կիրակնորյա լրատվական թողարկումը շաբաթվա ներքաղաքական իրադարձությունների եւ Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների մասին։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաճելի երեկո։